Бишкекте саат 9:30, УБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10-октябрь, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Бишкекте мурдагы президенттин кеңешчиси камактагы Икрамжан Илмияновго байланыштуу ишти териштирүү боюнча сот жараяны уланды.
Клиентим таптаза, эч кандай күнөөсү жок, акталыш керек деп адвокаттын позициясы ошондой да. Бирок албетте бул далилдеш керек.
Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошту.
Все это, конечно, является политической атакой.
Мунун баары биздин фонддун ишин, иликтөөлөрүбүздү токтотууга, оозубузду жабууга багытталган саясий чабуул болуп саналат.
Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Мьянма курама командасы менен беттешет. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Рахат Кеңешова кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТО Түркиянын Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда аша чаппоого чакырды. Бул тууралуу Римде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди. Түркия Сириянын түндүгүндө көрүп жаткан аракеттеринде аша чаппастан кылдат болот деп ишенгим келет. Биз өзүн ислам мамлекети деп атап алган жалпы душманыбызга каршы бирге жетишкен ийгиликтерибизди коркунуч алдында калтырбашыбыз зарыл. Себеби бул террордук топ дале болсо жакынкы чыгышта, түндүк Африкада жана биздин өлкөлөрүбүзгө кооптуу болууда, деди Столтенберг. Ал ошондой эле бул маселени 11-октябрда Стамбулда түрк президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен пландалып жаткан жолугушууда да талкуулаган. Кошумчалады, шаршемби күнү Түркия Сириянын түндүгүндө аскердик операция башталганын жарыялап, күрд кошуундарын жана чөлкөмдөгү ислам мамлекети тобун бутага аларын жарыялады. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаты КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу мурдагы президент азыр камакта отурган Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санаалаштарынын бири болгон Асел Кодуранова 9-декабрга чейин үй камагына алынды. Мындай чечим кечинде кабыл алынды. Адвокаттардын айтымында Кодуранова үй камагына чектөөсүз деген аныктама менен чыкты. Башкача айтканда ал түнкүсүн гана үйүнөн чыга албайт, андан башка чектөө болбойт. Депутат кылмышты уюштуруу жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шектелип жатат. Быйыл 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Куйташ айылындагы үйүнөн кармоо операциясы жүргөн, анын тарапташтары күч органдары менен кагылышып бир офицер каза болгон, ар түрдүү жараат алган 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Куйташ окуясын иликтеген комиссиянын жыйынында Кудуранова ошол окуялардын чордонунда жүргөндөрдүн бири экени айтылган болчу. Аларда Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суроого чакырылды. Бул тууралуу Азаткан адвокаты Замир Жоошев билдирди. Жактоочунун айтымында ал кечээ да бир нече саат суракта болду, бүгүн шектелүүчү катары камакка алынышы ыктымал.
Алга Кылычев менен беттештирүү болду, себеби экөөнүн көрсөтмөсүндө карама каршылык болгонго байланыштуу. Саат 2:00 чакырылды суроочу, шектелүүчү катары кармалып балким калкылат. Ошондой пока божомолдоо бар.
Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова менен байланышканда ал Жолдубаева кечээ суракта болгонун тастыктады, бирок андан башка маалымат бере албасын билдирди. Алга Кылычев дагы КСДПнын мүчөсү, ал дагы азыр камакта. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен ЖИА жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурууда. Мындай багыттагы иш чара уюштуруучулардын айтымында Кыргызстанда буга чейин болгон эмес. АКШ, Улуу Британия, Швейцария, Италия, Чехия жана Түштүк Кореядан келген ондогон эл аралык компания өз продукциясын тартуулап, кызматтары жөнүндө маалымат берет. Негизги багыттар азык түлүк, маалымат технологиялары, агротехника, логистика жана курулуш тармагы. Көргөзмөгө Кыргызстандан жана Борбор Азия аймагынан жалпысынан 1000 чукул ишкер чакырылган. Бүгүнкү көргөзмө АКШ элчилиги менен кыргыз өкмөтүнүн инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча 1 жылдык аракетинин жыйынтыгы. Ачылышына премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев катышат. Эртең 11 октябрда көргөзмөнүн алкагында инвестициялык форум өтөт. Орусиянын юстиция министрлиги оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк агент деп чет жактан акча алган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдар таанылат. Навальный министрликтин билдирүүсүн четке кагып, орус бийлиги анын фонду коррупцияны ашкерелеген далилдерди казып чыккандыгы үчүн алардан чочуйт деп билдирди. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, жыйында кызматташтыктын негизги багыттары, буга чейин өткөн биргелешкен макулдашуулардын жыйынтыгы талкууланат. Бүгүн Бишкекте салык системасындагы талаш тартыштарды мамлекеттик гана сотто эмес, бейтарап арбитражда дагы кароо ыктымалдыгын талкуулаган жыйын өтөт. Талкууну экономика министрлиги, соода өнөр жай палатасына караштуу эл аралык бейтарап сот жана салык кеңешчилер палатасы бирге уюштурууда. Кыргызстанда мамлекеттик салыктын 6, жергиликтүү салыктын 2 түрү бар. Ишкана мекемелер алар боюнча отчет тапшырып турууга милдеттүү. Бүгүн Кыргызстанда зомбулуксуз жашоо деген ураан менен маалымат кервени башталууда. 21 октябрга чейин ар кыл тармакта алектенген лидер аялдардын баяндары жана флешмобтор түрүндө 7 облуста, ар биринде 7 облусто уюштурула турган өнөктүктүн максаты экстремизмди жана радикалдашууну алдын алуу. Ошондой эле бүгүн Бишкекте Саякбай Каралаев жана Манасчылар жаңы мууну аталышындагы конференция болот. Көркөм сөз зергери улуу Манасчы Каралаевдин туулгандыгынын 125 жылдык урматына уюштурулуп жаткан иш-чара Улуттук Илимдер Академиясында өтөт жана спорт сүйүүчүлөр үчүн эң негизги жаңылык бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычын алкагында Мьянма курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектин Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда саат кечки 8:30 башталат.
Рахмат, Рахат Кеңешова таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чики.org сайтына да жайгаштырып койгонбуз. Кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 10 октябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 20-25, Таласта 18-23, Баткен, Жалал-Абад, Ошто 21-26, Ысык Көлдө жана Нарында 14-19. Бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 23-25 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Кечээ 9 октябрда Бишкектин Октябрь райондук сотунда президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары, мурдагы мамлекет башчысынын кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун ишин териштирүү боюнча сот жараяны улантылды. Илмиянов ири өлчөмдө алдамчылыкка шектелип камакта отурат. Сотто негизги күбөлөрдүн бири көрсөтмө берип, жабырлануучунун видео көрсөтмөсү берилди. Бул соттук жараяндын айрым өңүттөрүн кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген Икрамжан Илмияновдун иши боюнча негизги күбөлөрдүн бири президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу сотко келип, 150,000 боюнча тергөөгө берген көрсөтмөсүн колдой турганын билдирген. Ал КСДП партиясынын штабында иштеп жүргөндө Эмил Арстанбек уулу деген жаран Бишкек эркин экономикалык зонасындагы ишкананын жүгү боюнча жардам берүүнү өтүнүп кайрылганын айткан. Башында ал андан баш тартып, бирок таанышы көчөрүп туруп алгандыктан ишти чечүүнүн акысы 150,000 такталганын белгилеген. Икрамжан Илмияновдун адвокаты Тынарбек Аскаров ал акчаны алганын ырастап, бирок аны Илмияновго бергенине далил жоктугун айтып, анда эмнеге анын жоопкерчилиги каралбай жатканын белгиледи.
Анарбек уулу чын эле жоопкерчиликти ушу тартылыш керек болчу да негизи. Бирок азыр бунун иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн, азыр токтотулуп турат. Берген дагы толук ырасталган жок. Алдым анан бердим эле куру доомат сөз болуп атат да, эч кандай далили жок. Суроону бергенден айла жок. Арстанбек уулу Эмил деген таанышым болгонуна байланыштуу макул болушка арга жок болуп калды. 2015 жылдан бери тааныш жакшы мамиледе болушкан. Анан кийин мен суроо бердим Анарбек уулу чын эле, сизди улуттук коопсуздук комитети повестке менен чакырдыбы, кандай кылып чакырды десем, мени келип мажбур түрүндө алып кетишти.
Бирок бул иш боюнча күйөө катары өткөн президенттик аппараттын кызматкери Чыныбек Анарбек уулу иштин жагдайы туурасында Азаттыкка комментарий берүүнү туура көрбөдү. Ал сотко берген көрсөтмөсүндө дизель комплект компаниясына козголгон ишти басууга 15 таңгактан турган 100 долларлык купюраларды алганын жана ошол эле учурда акчаны Илмияновго тапшырып бергенин айткан. Чыныбек Анарбек уулу дизель комплект компаниясынын өкүлү Асель Чымырбаева менен эки ирет жолугушканы боюнча көрсөтмө берген. Ал эртеси жолу укканда Асель Чымырбаева аталган иш жайгарылбай жатканын айтканын белгилеген. Прокурор соттук жараянда бул күбө боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүштө экенин тактаган. Күбө болсо ал тууралуу маалыматы жоктугун айткан. Адвокат Тынарбек Аскаров арыз Чымырбаевадан басым көрсөтүү аркылуу алынган деген жүйөнү келтирди.
Чымырбаеваны кармап туруп, СИЗОдо 42 күн жаткызып, камап, 42 күндөн кийин анан кийин мажбурлап анан арыз жаздыртып, анан боштондукка чыгарат. Чымырбаева 1 жылдан кийин арыз жазган себеби Чымырбаеваны 14 августтан 28 сентябрга чейин улуттук коопсуздук комитетинин СИЗО абагында кармап атат. Камап туруп, анан кийин сиз арыз жазсаңыз боштондукка чыгасыз деп арыз алып туруп, анан кийин боштондукка чыгарып атат. Арыз жазган күнү 28 сентябрь күнү бошоп кетти. Болбосо арыз доосу жок деп атат.
Сотто жабырлануучу дизель комплект ишканасынын жетекчиси Николай Громовичтин тергөөгө берген видео көрсөтмөсү көргөзүлгөн. Ал өзү сотко келген эмес. Жабырлануучу өз көрсөтмөсүндө дизель комплект жүк ташуу менен алектенерин 2017 жылы документтерине маселе чыгып, Өзбекстанга багытталган жүгү Кыргызстанда кармалып калганын айткан. Николай Громович финанс полициясы менен мамлекеттик салык кызматында болгонун жана козголгон иштин алкагында бюджетке баш аягы 16 миллион сом айып төлөгөнүн кошумчалаган. Аны быйыл жыл башында Минскте Беларусьтун коопсуздук кызматынын тергөөчүсү сурап, ага улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү катышкан. Николай Громович ишти мурдагы президенттин жакын адамы Икрамжан Илмиянов аркылуу бүткөргөнүн белгилеген. Юрист Кайрат Осмоналиев Илмияновдун ишинин жагдайлары туурасында мындай дейт.
Негизи коргоочулардын өзгөчө бир тактикасы болот да. Кандай далилдер болбосо да, алардын позициясы бир да. Клиентим таптаза, эч кандай күнөөсү жок, акталыш керек деп. Адвокаттын позициясы ошондой да. Клиенттери ошон үчүн акчаны төлөйт. Бирок албетте бул далилдеш керек. Жөнөкөй эле көрсөтмө менен камаганы бул туура эмес. Ошон үчүн башка далил базасын түзүш керек да. Кылмышка бир коррупцияга бир тиешеси бар болсо, анда далилдер болуш керек. Бирок жанагы орусча айткандай нет дыма без огня деп айтып атпайбы? Бул бир эле эпизод болушу мүмкүн.
Икрамжан Илмияновдун ири суммада акчаны алганы тууралуу дизель комплект компаниясы атайын кызматка арызданганы 2018 жылдын октябрь айында белгилүү болгон. Шопур деген кайманат менен белгилүү Икрамжан Илмиянов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү жана маселе чечүүчү адамдарынын бири болгону айтылып келген. КСДП фракциясынын депутат Төрөбай Зулпукаров ал кармалганда төмөндөгүдөй комментарий берген болчу.
Негизгиси ким баягы мыйзамасында мамлекеттин мүлкүнө кол сала турган болсо же болбосо бир туура эмес нерсени жасай турган болсо ал сөз өзүнүн баягы жоопкерчилигин тартыш керек да. Эгерде ал ак боло турган болсо соттор тарабынан акталып чыгыш керек. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп аткан мезгилде бүгүнкү күндө аты баш көрүнүп калган кызматкерлердин баарынын артындагы саясат бар десек бул туура эмес болуп калат.
Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Икрамжан Илмиянов 2018 жылдын 20 октябрында Москвадан АКШга учканы жатканда кармалып, Кыргызстанга жеткирилген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы атайын маек менен улантабыз. Саясат талдоочу Турат Акимовго суроо салып, мурдагы президенттин кеңешчиси болгон камактагы Икрамжан Илмияновдун соттук ишине байланыштуу суроо узатып жооп алдык. Азыр ошол маекте сунуш кылалы. Турат мырза, мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун иши ал кармалгандан бир жылдан кийин мына кечээ эле сентябрдын башында башталды эле, бирок андан бери да утур жылып кетип жатат. Сиздин оюңузча бул иш созулуп жатабы же нормалдуу эле процесспи?
Жок, мунуку нормалдуу эле процесс. Биринчиден бул эл аралык кылмыш болуп атпайбы? Кытайдан келген товар Кыргызстанда калып калып, Өзбекстанга чыкпай калып, өзлөрү белорусский фирма экенин анан мунун баарын тактап тергөөчүлөр улам запросту баягы эл аралык келишимдердин негизинде же эки мамлекеттик келишим эл аралык келишим негизинде Өзбекстанга жөнөтөт, Белоруссияга жөнөтөт, Кытайдан запрос алат, анан ошол процедуралардын баары бул бюрократический. Генеральный прокуратура ар бир мамлекетке атайын кат жиберип, анан ошонун негизинде ал тиги башка мамлекеттин прокуратурасы Кыргызстандан жиберилген кагаздардын баарын далилдеп текшерип, өзлөрүнүн мыйзамдарына туура келеби, туура келбейби, анан бул маалыматты бере алабы, бере албайбы, анан бул Белоруссиянын жараны болсо, анан Өзбекстанга жүктү чыгарып атса, Кыргызстанда токтоп калса, албетте бул тергөөчүгө бул өтө эле оор убакыт, анан көптүк убакытты сурайт. А Кыргызстандын ичиндеги деле иштер жылдар бою сот процесстер жүрүп, СИЗОдо сроктордон ашып отуруп калгандар көп болот атпайбы? Бул бир. Экинчиси, балким жанагы Илмияна өзү ушундай келишим түзүп, тиги өзү ыктыярдыгы менен баягы өзүн күнөөсүн жабам деп ошол акчаны төлөп берип, тергөө менен мамиле түзүп иштегенден кийин бул жанагы түрмөдө отурбаган үчүн балким тергөөчүлөр менен тымызын сүйлөшүүгө барып атайын СИЗОдон отурду. Мисалы, бир жыл СИЗОдо отурса, аны 2 жыл же 3 жыл деп санап коебу. Балким бул баягы ич ара тергөөчүлөр менен атайын сүйлөшүп, тергөөчүлөрдү атайын создуртуп жанагындай тергөө амалдарынчы. Мен силер менен иштешим, бирок силерди мага жардам бергиле. Мен ушул тиги общий колонияда түрмөдө отургум келбейт. Анткени Икрам Илмиянов аяка барса, ал деген маслократ катары баягы кылмыш чөйрөсүндө кабылданмакта. Муну деген баягы бийликте жүргөн чоң акчанын жеген киши катары көрүнмөк. Ошондуктан ал сырткы кылмышканаларга чыккысы келбейт, түрмөлөргө. Анан мындай СИЗОдо отуруп, бул жерде баягы одиночный камерада тиги түрмөгө караганда ыңгайлуу да. Ошондуктан балким бул жана 1 жылдык тергөө амалдарын атайын создуртуп 3 жыл 2 жылды баягы өзүнө кийин күнөөнү көтөргөнгө анан кийин условныйга чыгып кеткенге оңой болуп калат да.
Негизи Икрамжан Илмиянов өзү кармалганда дагы муну баягы саясий үмүт менен да байланыштыргандар болгон. Азыркы бийлик аны атайын ошо камакка алды деген мааниде. Сиз кандай ойлойсуз?
Ооба, бул деген мурдакы президенттин кол жардамчысы болгон, көп тымызын иштердин баарын билет. Албетте ошолор боюнча муну менен чоң беседалар болгон 1 жылдын ичинде. Бул бир. Анан бул Илмияновго илген, бирок күнөөсүн же кинесин карасак, бул жөнөкөй эле баягы кылмыш да, баягы пара берүү деп эле же пара алуу деп эле. Бул деген бир чоң ийри кылмыш эмес, өзгөчө эмес. Бул жөнөкөй эле. Анан бул сумманы Илмияновго баягы Акипрессин журналында бул 100 миллионердин арасында жүргөндөн кийин буга бул ошол 150 000 $200 000 кайтарып коюш 5 секунд да, 5 секунд. Ошондуктан мунун ишинин анча деле орчундугу жок, бирок ушул себеп менен бул камалган. Анан баягы мурдагы президенттин бир купуя сырларын же ошол менен мурда жүргөн мамилелерин, анан азыркы президенттин кезинде бул чоң жардам берип шайлоого катышкан киши, мунун жанагындай шайлоо штабын жетектеген, финансированиясын жетектеген, муну менен өзгөчө бир азыркы бийликтин да келишимдери түзүлүшүп мамилеси курулуп, анан азыр Атамбаев уже камакка киргенден кийин бул балким өзү айтты: эми мен эркиндикке чыккандан коркпойм же, уялбайм же, тартынбайм деди.
Демек сиздин оюңузча бул иш мындай жаңы эле башталганы менен жакын арада жыйынтыкталып калышы мүмкүнбү?
Эми азыр сот процесс жок, азыр сот процесстер бүтсө буга койгон күнөө вообще мындай 5 тыйындай эле да. Буга $200 000 жаап коюш Икрамга деген бул оюнчук эле. Ошон үчүн бул азыр акчаны эч агыл тиги соттун ичинде сотко көргөзүп туруп атайын бул акчаны төлөп берет. Андан кийин тигилер баягы встречный заявление жазат. Мисалы, Икрам Илминановду биз тиги эме дообуз жок, мыйзам чегинде куугунтуктагандан биз баш тартабыз, калганын өзүңөр чечкиле дейт. Бирок кылмыш өзү пара алган болгондон кийин анан бул азыр условный менен чыгып алат. Жарым жылдан ашпайт го мунуку. Анткени бул 1 жылдан бери СИЗОдо жатты, мунун баягы СИЗОдо кармалган мөөнөттөр аябай узарып кеткен. Ошон үчүн муну жарым жылда эле соттон өткөрөт.
Саясий талдоочу Турат Акимовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаты, КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучусу Асель Кудранова 9 декабрга чейин үй камагына алынды. НАТО Түркияны Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда ашат чапкоого чакырды. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында суракка чакырылды. Орусиянын юстиция министрлиги Алексей Навальныйды коррупция менен күрөшүү фондун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча Экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Уктуруз дил аралык баян менен уланталы, алдыда жаңылыктарда айтылгандай, Орусиянын юстиция министрлиги оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошту. Бул тууралуу 9-октябрда министрликтин расмий сайтына жарыяланды. Орус мыйзамдарына ылайык чет өлкөдөн каржыланган саясат менен алектенген бейкмет уюмдар чет өлкөлүк агент деп таанылат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Юстиция министрлиги коррупцияга каршы күрөш фондун чет өлкөлүк агенттердин катарына кошуу тууралуу чечим министрликтин Москва шаардык бөлүмүнүн иликтөөсүнүн негизинде кабыл алынганын билдирди. Бирок андай эмнелер текшерилип аныкталганын тактаган жок. Аталган фонддун өкүлү саясатчы Любовь Соболь муну саясий буйрутма деп атады жана фонд ишмердигин уланта берерин, мындан ары деле иликтөөлөрдү жүргүзөөрүн айтты.
Все это, конечно, является политической атакой на наш фонд, чтобы мы...
Мунун баары биздин фонддун ишин, электөөлөрүбүздү токтотууга, оозубузду жабууга багытталган саясий чабуул болуп саналат. Бирок биз ишибизди токтотпойбуз. Жарандардын укуктары жана кызыкчылыктары, конституциянын иштеши жана соттордун көз карансыздыгы үчүн мындай оору бийликке карабай күрөштү, андан ары улантабыз.
Отстоять наши права, несмотря на эту воровскую власть.
Алексей Навальный юстиция министрлигинин чечимин мыйзамсыз деп атады жана муну Путиндин буйругу деп билдирди. Фонд чет өлкөдөн бир дагы тыйын албаганын, Орусиянын жарандарынын гана жардам менен иш жүргүзүп келгенин билдирди. Навальный Твиттердеги баракчасына биз юстиция министрлигинин коррупцияга каршы күрөш фонду чет өлкөдөн жок дегенде бир тыйын алганын далилдеп, ачык түшүндүрмө беришин талап кылабыз деп жазды. Ушул жылдын август айында тергөө комитети коррупцияга каршы күрөш фондуна арам акчаны адалдаган деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Башында 1 млрд рубль деп айтылган. Кийинчерээк бул сумма 75 млн рубль болуп азайган. Соттун чечими менен бул фондду жана Навальныйдын штабдарында иштегендердин 100%'ден ашык эсебе жабылган. Өткөн айда кылмыш ишинин алкагында фондтун Орусиянын 40 шаарындагы кеңселери тинтилген.
Привет, это Навальный. Отовсюду я слышу стоны и причитания.
Навальный жана анын саналаштары орус бийлиги жогорку бийлик өкүлдөрү аралашкан коррупциялык иштерди иликтөөгө тоскоолдук кылып жатат деп айыптаган. Коррупцияга каршы күрөш фонду 2011-жылы түзүлгөн. Орусияда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам 2012-жылы кабыл алынган. Документке ылайык чет өлкөлөрдөн акча алган жана ишмердеги саясат менен байланышкан коммерциялык эмес уюмдардын баары ушул тизмеге кошулат. Мындай уюмдардын ишмердиги кандай критерийлер менен аныкталары мыйзамда так жазылган эмес. Мындан бир жыл мурун чет өлкөдөн каржыланган жалпыга маалымдоо каражаттарындагы чет өлкөлүк агенттердин тизмесине кошуу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Кийинчерээк мамлекеттик дума жеке адамдарды дагы бул тизмеге кошуу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизген. Ушул тушта Орусияда юстиция министрлигинин чечими менен 150-ден ашык коммерциялык эмес уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары чет өлкөлүк агент деп таанылган. Алардын арасында Добуш ассоциациясы, адам укугу үчүн кыймылы, мемориал укук коргоо борбору, кыйноолорго каршы комитет, азаттыктын орус кызматы, Америка Добушу жана Настоящее время телеканалы бар.
Владимир Владимирович, у меня следующий вопрос. Так, положа руку на сердце, скажите честно, Навальный, это ваш проект?
Каждый конкретный человек, если является чем-то проектом, то только проектом своих родителей. Вот все, что происходит в политической сфере нашей страны.
Орусиянын президенти Владимир Путинге Алексей Навальный тууралуу бир канча жолу суроо берилген. Өзү дагы сөз кылганы менен аны атынан бир дагы жолу атаган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүн териштирип жаткан сот иши белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Буга кылмышка айыпталып жаткан Мелис Калыковдун бөгөт чарасын кайра кароо тууралуу адвокаттын өтүнүчү негиз болду. Бул тууралуу кененирээк Медерниаз Алиев баяндайт.
Айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочусу Асылбек Конгоровдун айтымында прокурордун өлүмү боюнча сот ишин алып барган судья Жолборс Кудаяров айыпталуучунун бөгөт чарасын анын талапкерлерин катыштырбай туруп өзгөрткөн. 2-сентябрдагы чечимдин негизинде бөгөт чара 2 айга узартылган.
Бул жерде аябай жазык процесстик мыйзамы олуттуу бузулган. Бизге айтпастан, адвокаттарга, айыпталуучуга айтпастан, прокурор менен чогуу биргеликте Калыков Мелистин бөгөт коюу чарасын камакта калтыруу боюнча өздөрүнчө узартып коюшкан. Бул деген конституцияны, ошондой эле жазык процесстик кодекстин мыйзамдарын өтө одуну бузган деп эсептелет. Анткени бизди чакырып алган учурда дагы Калыковду катыштырып, себеби ал айыпталуучу. Ар бир 2 айга анын бөгөт коюу чарасын узартыш керек эле. 2 жолу ушундай мыйзам бузууга жол берилген. Бүгүн өтүнмө келтирдик. Биз ошол даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүүнү сурандык. судья бүгүн биринчи жолу мыйзамдуу чечим акт кабыл алды.
Ал эми Ош облустук сотунун басма сөз катчысы Бекзат Османалиев айыпталуучу тарап сотту атайлап создуктуруу аракетинде дейт.
Мыйзамда конкретно эле көрсөтүп жатат, ошо жазык процессуалдык кодексинин 293 статьясынын 4-чү бөлүмүндө тараптардын биринин келбей калышы себеп эмес деп көрсөтүлүп турат. Судья карап токтом чыгарган да. Азыр болгон учурда мунун апелляциялык даттанууга токтомду укуп болгон, бирок кандайдыр бир себептер менен булар эме алышкан эмес. Ошол боюнча мөөнөттүн калыбына келтирип анан кайра азыр апелляциялык даттанууга мүмкүнчүлүк берип атышат. Айтып атам го, соттук отурумду булар узартууга аракеттенишүүдө да, ар кандай эмелерге сылат этипчи.
Мамлекеттик айыптоочу Залкар Турсуналы уулу жана жабырлануучу тараптын жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева түзүлгөн жагдайга комментарий берүүдөн баш тартышты.
Эмеге кайрылды, пресс-службага. Потому что мои не хотят, чтобы комментировали.
Маркум прокурор Анарбай Мамажаковтун атасы Кубатиддин Мамажаков окуя болгонуна бир жылдай убакыт болсо да, сот иши бүтпөй жатканына кейиди.
Улам-улам чогот, улам-улам дагы жылдырат, башкага жылдырат, башка эч нерсе жок. Ушуну менен мына бир жылдан бери ушул столдо жатам, отурам, турам, ушул ойдон жашап атамын. Ушул акыбалым. Бул эми өтө баягы мукасылык менен өлтүргөн үчүн сөзсүз өмүр боюга кетиш керек. Өмүр боюга. Мен ошого кичинекей болсо дагы бир менин жүрөгүм мындай тынчып калар бекен деген ойдо туруп атам. Болбосо акыры бир чындык болуш керек.
Буга чейин маркумдун атасы Кубатиддин Мамажаков көз салып коюуну сурап президент Сооронбай Жээнбеков кайрылган. Өткөн аптада болсо айыпталуучу Мелис Калыковдун эжеси Дарыйка Калыкова баш прокурор Өткүрбек Жамшитовго ачык кат жолдоп 21 суроо узаткан жана сот отурумуна чакырган.
Ушул 21 суроого бизге жооп берсин. Ушул башынан эле эмне үчүн прокурорлорду калкалады, эмне үчүн дагы эле көп фактылар жашырылып келатат, прокурорлор калкаланып келатат, ошого бизге суроого жооп берсин.
Ош облустук сотунун басма сөз кызматынан берген маалыматка ылайык, айыпталуучу Мелис Калыковдун бөгөт чарасына байланышкан ишти Ош облустук соту карайт. Прокурордун өлүмүнө байланыштуу сот ишин Ош шаардык соту ушул жылдын 7 май күнү баштаган. Тергөө ишинде 51 күбө суралып, буга чейин сотко алардын 40 жакыны келип көрсөтмө берген. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Эми дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы менен Мьянма курама командасынын беттеши тууралуу Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы таңдоо оюндарынын экинчи баскычын өз оюн талаасында өткөрмөкчү. Командага баш камаштыруучу Александр Кристинин 23 футболчуну чакырган. Мьянма курама командасынын баш камаштыруучусу Мьодарк Радулович журналисттер менен болгон маалымат жыйында таңдоо оюндарына жаңы команда түптөп келгенин айтып, буларга токтолду.
Кыргызстан курама командасы менен боло турган оюн биз үчүн чоң тажрыйба болмокчу. Мен кыргыз футболчуларынын кандай оюн орун жакшы билем. Алардын Азия кубогундагы оюнуна көз салгам. Команда өзүн көрсөтө алды. Бир гана ийгилик жеткен жок. Курама күчтүү, андыктан оюн жеңил болбойт. Мен реалистмин. Команданын мүмкүнчүлүгүн жакшы түшүнөм, бирок ошого карабай жакшы ойногонго аракет кылабыз.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын баш камаштыруучусу Александр Кристинин кыргыз футболчулары дүйнө чемпионатынын таңдоо оюндарын ийгиликсиз баштаганын, бирок бардыгын өзгөртүүгө убакыт бар экенин билдирди.
Тандоо оюндарында Тажикстан 2 беттеште жеңди. Биз бир оюнда жеңилдик. Экинчи тур эми гана өттү. Алдыда дагы оюнубуз бар. Баарын өзгөртүү биздин колубузда. Эң башкысы эртеңки оюн жөнүндө ойлонушубуз керек. Эртең бардык күчүбүздү жумшап, турнир жадыбалын өзгөртүүгө жана күйөрмандарыбызды кубантууга аракет кылабыз.
Буга чейин футбол серепчилери таңдоо оюндарынын F тайпасында Кыргызстан курама командасынын башка атаандашы Тажикстан болоорун айтышкан. Таңдоо оюндары ушул жылдын 5-сентябрында башталып, ак шумкырлар алгачкы беттешинде Тажикстандын курама командасына 1-0 эсебинде жеңилген. Андан 5 күн өткөн соң Тажикстан курама командасы Улан Батыр шаарында өткөн экинчи беттешинде Монголия курама командасын уткан болчу. Катарлаш беттеште Жапония Мьянманы жеңген. Учурда F тайпасынын сап башында 2
оюнда 6 упай топтогон Тажикстандын курама командасы турат. Экинчи орунда 3 упай менен Жапония ээлөөдө. Үчүнчү орунда 2 беттеште 3 упай алган Монголия турат. Кыргызстан менен Мьянма курама командаларынын эсебинде бир да упай жок. Спорт журналисти Адилет Мирланов ак шумкарлардын тайпадан чыгышы үчүн алдыдагы беттештерде жеңишке жетүүнүн өзү аздык кылат деген ойдо.
Мындан ары упай жоготпойбузго деген ой болуп атат менде. Эми биринчиден оптималдуу курам чогулду Байматовдон башкасы. Майер келди, Кичин келди. Демек, эки оюнда тең биз 3 упайдан 6 упай жөнөтсөк, биз Тажикстан менен тең келебиз. Тажикстан өз кезегинде Жапония менен өз талаасында жолугат. Бир эле беттеш өткөзөт, бир тур өткөзөт да биздикиндей болчу. Демек, биз 6 упай менен тең келишибиз керек. Жапония мутапко деген ойдо элем Тажикстанды конокто болсо дагы.
2022-жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатынын жана 2023-жылы Кытайда өтө турган Азия кубогунун таңдоо оюндарынын экинчи баскычында Кыргызстан F тайпасына туш болуп, Тажикстан, Жапония, Мьянма жана Монголия менен атаандаш команда катар ойноп жатат. 5-сентябрда башталган таңдоо оюндарынын экинчи баскычы 2020-жылдын 9-июнуна чейин уланат. Гүлжан Тордубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык эфири ушуну менен жыйынтыкталып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Эми үн режиссер Максат Акматжан улу. Бишкекте саат 10. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 10-октябрь, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү камакта отурган Алга Кылычев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка каршы көрсөтмө бергени кабарланды.
Анын кызматташканын кызматташпаганын мен дагы айта албайт экенмин, бирок Алга Кылычевди кыйнап керектүү ойдон чыгарылган бир көрсөтмөлөрдү алып жатышат окшойт деп ойлоп атабыз.
Тажик бийлиги күмүш кенин иштетүү боюнча маалыматты жашырып жаткан чакта Азаттыктын тажик кызматына келишимдин көчүрмөсү келип түштү.
Получается, что рутник полностью документке ылайык кийин кытайлык компанияга толугу менен өтүп жатат. Компания күмүштүн концентратын Кытайга ташып кетүүгө акысы бар.
Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уктурабыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, оболо жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркия Сириянын түндүгүндө аскердик операция башталганын жарыялап, күрд кошуундарын жана чөлкөмдөгү ислам мамлекети тобун бутага аларын жарыялады. Сириянын Түркия менен чек арасына жакын жайгашкан Рас эль Айн шаарчасында бир нече жардыруу болду. НАТО Түркияны Сирияда баштаган аскердик бул операциясын жүзөгө ашырууда ашыга чаппоого чакырды. Бул тууралуу Римде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, уюмдун баш катчысы Йенс Столтенберг билдирди.
I count on Turkey to act with restraint.
Түркия Сириянын түндүгүндө көрүп жаткан аракеттеринде аша чаппастан кылдат болот деп ишенгим келет. Биз өзүн ислам мамлекети деп атап алган жалпы душманыбызга каршы бирге жетишкен ийгиликтерибизди коркунуч алдында калтырбашыбыз зарыл. Себеби бул террордук топ дале болсо жакынкы чыгышта, түндүк Африкада жана биздин өлкөлөрүбүзгө кооптуу болууда, деди Столтенберг. Столтенберг бул маселени 11 октябрда Стамбулда түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен пландалып жаткан жолугушууда дагы талкууларын кошумчалады. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку Кеңештин депутаты КСДП партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кудуранова 9-декабрга чейин үй камагына алынды. Мындай чечим кечээ кечинде кабыл алынды. Адвокаттардын айтымында Кудуранова үй камагына чектөөсүз деген аныктама менен чыкты. Башкача айтканда, ал түнкүсүн гана үйүнө чыга албайт, андан башка чектөө болбойт. Депутат кылмышты уюштуруу жана адамды барымтага алууга байланыштуу беренелердин негизинде шектелип жатат. Аларда Кыргызстан социалдык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакыртылды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Замир Жоошев билдирди. Жактоочунун айтымында, ал кечээ да бир нече саат суракта болду. Бүгүн шектелүүчү катары камакка алынышы ыктымал.
Алга Кылычев менен беттештирүү болду. Себеби экөөнүн көрсөтмөсүндө карама каршылык болгонго байланыштуу. Саат 2:00 чакырылды суракка, шектелүүчү катары кармалып, балким калып калат. Ушундай Пока божомолдоо бар.
Азаттык ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Жапаркулова менен байланышканда ал Жолдубаева кечээ суракта болгонун тастыктады, бирок андан башка маалымат бере албасын билдирди. Алга Кылычев дагы КСДПнын мүчөсү экени белгилүү, ал дагы азыр камакта. Башка кабарлардан бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча Экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Аны АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен GIA жаш ишкерлер ассоциациясы уюштурууда. Мындай багытта иш чара уюштуруучу ларын айтымында Кыргызстанда буга чейин болгон эмес. АКШ, Улуу Британия, Швейцария, Италия, Чехия жана Түштүк Кореядан келген ондогон эл аралык компания өз продукциясын тартуулап, кызматтары жөнүндө маалымат берет. Көргөзмөнүн ачылышына премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев катышат. Эртең 11 октябрда көргөзмөнүн алкагында инвестициялык форум болот. Казакстанда жергиликтүү жана кытайлык жумушчулар ортосунда кайрадан чыккан чырдын себептери иликтенүүдө. Алматы облусунун полиция департаментинин маалыматына караганда, Аксуу районунда 7 октябрда жол куруп жаткан жумушчулар арасында тутанган чырдан улам муш таш чыккан, бир кытай жараны жеңил жараат алган. Эртеси күнү чыр кайра уланып, дагы 4 кытайлык ооруканага түшкөн. Буга чейин дагы июнь айында Казакстанда Теңиз мунай кенинде, августта Караганда облусунда дагы чет өлкөлүктөр менен жаңжал чыккан болчу. Бүгүн Бишкекте жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин өзгөчө кырдаалдар боюнча координациялык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Жыйында кызматташтыктын негизги багыттары, буга чейин өткөн биргелешкен машыгуулардын жыйынтыгы талкууланып, алдыга иш пландар аныкталат. Бүгүн Бишкекте салык системасындагы талаш тартыштарды мамлекеттик гана сотто эмес, бейтарап арбитражда дагы кароо ыктымалдыгын талкуулаган жыйын өтөт. Талкууну экономика министрлиги, соода өнөр жай палатасына караштуу эл аралык бейтарап сот жана салык кеңешчилер палатасы бирге уюштурууда. Кыргызстанда мамлекеттик салыктын 6, жергиликтүү салыктын 2 түрү бар. Бүгүн Кыргызстанда зомбулуксуз жашоо деген ураан менен маалымат кирбени башталууда. 21 октябрга чейин ар кыл тармакта аленктенген лидер аялдардын баяндары жана флешмобтор түрүндө жети облустун ар биринде уюштурула турган өнөктүктүн максаты экстремизмди жана радикалдашууну алдын алуу. Маалымат кербени Өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар программасы менен бирге уюштуруп жатат. Өнөктүккө гендердик теңчилик, жаштар саясаты, жалпыга маалымдоо каражаттары багытында алектенген мамлекеттик кызматкерлер, студенттер, эл аралык жана бейкмөт уюмдардын өкүлдөрү жалпысынан 500 адам тартылат. Бүгүн Бишкекте Саякбай Каралаевдин жана Манасчылардын жаңы мууну аталышындагы конференция болот. Көркөм сөз зергери Улуу Манасчы Каралаев туулгандыгынын 125 жылдык урматына уюштурулуп жаткан иш-чара Улуттук Иликтендер Академиясында өтөт. Бүгүн Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын экинчи баскычынын алкагында Мьянма курама командасы менен беттешет. Оюн Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо саат кечки 8:30 башталат. Тандап алуу оюндары ушул жылдын 5 сентябрында башталган. Акшумкарлар алгачкы беттешинде Тажикстанга 0-1 эсеби менен жеңилип калганы белгилүү. Эрнис,
рахмат. Акыркы кабарларды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстанда 10 октябрда жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө 20-25, Таласта 18-23, Баткен, Жалал Абад, Оштоо 21-26, Ысык Көлдө жана Нарында 14-19, бийик тоолу райондордо 0-5 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы 23-25 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү камакта отурган Алга Кылычев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке жана Кыргызстан аталган партиянын мүчөлөрүнө каршы көрсөтмө бергени айтылууда. Партиянын тарапташтары муну расмий бышыктай элек. Алдыда Жыргалбек Касаболотов менен Ыдырыс Исаковдун баянынан угалы.
Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошевке шилтеме жасап, Кылычев тергөө менен кызматташууга кол коюп бергенин 24 KG сайты жазды. Жоошевдин айтымында Кылычев КСДПнын мүчөлөрү Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиевке, Мэрбек Мискенбаевка жана Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке каршы көрсөтмө берген. Адвокаттын сөзүнө караганда, ал көрсөтмөдө Атамбаев бийликти басып алып, төңкөрүш кылууну каалаганы белгиленген. Кундуз Жолдубаева тергөөнүн жүрүшүндө камакта отурган Кылычев менен беттешкенин Азаттык айтты.
Анын кызматташканын, кызматташпаганын мен дагы айта албайт экенмин, бирок акыркы жолу ошо беттешүү болгондо Алга Кылычев мененчи, анын аябай моралдык акыбалы оор болчу да.
Ал негизинде өзү ооруп жүрөт эмеспи, анын жана сахарнын диабети бар, анан астмасы бар да. Анан балким биз ойлоп жатабыз, алга Кылычевти кыйнап да кысым көрсөтүү жолу менен андан баягы керектүү ойдон чыгарылган бир көрсөтмөлөрдү алып жатышат окшойт деп ойлоп атабыз да.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы Кылычевтин иши тергелип бүтүп, тиешелүү органдарга өткөрүп берилгенин, бул боюнча эч кандай комментарий бере албай турганын билдирди. Атамбаевдин КСДПдагы тарапташтарынын бир тобу бул маалыматка ишенер ишенбесин билбей отурушат. Партиянын Ысык Көл облусу боюнча координатору Рита Борбукеева социалдык тармактарда таратылып жаткан маалыматтарга далил табылмайынча күтүп турууга чакырды. Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина муну адам укуктарын бузуу жана саясий куугунтук менен байланыштырды.
Өлкөдө адам укуктары ододо бузулуп, чабыл коюлганына, анын ичинде 2019 жылдын 7-8 августунда окуялар боюнча кылмыш иштерине байланыштуу да эч кандай реакция кабылбаганына негизги себептердин бири ушул. Мен эки кууга жыйында ачык кайрылып, бул окуяларга реакция беришин сурандым. Унчугушпайт. Азыр болсо алга Кылычев сыяктуу эң алсыздарын ушунчалык сындырып атышат. Ал болсо кое берсе эле болду деген ой менен эмнени айт десе ушуну айтканга макул.
Алга Кылычев Бириккен элдик кошун уюмун түзүп, мурда Дан мамлекеттик мекемесин жетектеген. Койташ окуясына чейин ал быйыл 4-июлда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка суракка чакырылган. Алга Кылычев мурдагы президент Атамбаевдин тарапкерлеринин арасынан аталган кылмыш иштери боюнча тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирген алгачкы адам эмес. Буга чейин Кырымтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов да ушундай макулдук бергени белгилүү. Азырынча тергөөнүн жүрүшүндө дагы канчасы күч түзүмдөрү менен иштешип жатканы айтыла элек. Атамбаевдин мурдагы тарапташтарынын ичинен өз иш аракеттерине ачык өкүнгөндөрү да бар. Буга чейин Койташ окуяларында Атамбаевди көздүн карегиндей сактоого өндөгөн Фархат Бабиев аттуу жарандын үнү жазылганы айтылган. Анын сүрөтү коюлган видео YouTube баракчаларында тараган. Улуттук коопсуздук кызматы анда айтылган сөздөрдүн лингвистикалык экспертизасы аймак аралык каспыкты козутууга чакырыкты камтый турганын билдирген. Фархат Бабиев ошондон көп өтпөй эле видео кайрылуу таратып, Атамбаевди колдош үчүн Койташка барганын, бирок 7-8 августтагы окуялар көз карашын түп тамырдан өзгөрткөнүн, буга чейин айткан сөздөрүн толугу менен кайра алаарын айткан. Ал Койташ окуяларына байланыштуу камакка алынган. Мурдагы бийликтин тушунда сот системасынын куратору атка конгон президенттик аппараттын сот реформасы боюнча бөлүмүнүн экс башчысы Манасбек Арабаев тергөө менен кызматташканы үчүн үй камагына чыгарылган. Арабаев тергөөгө Кытай инвесторлору Бишкекте курган Лойман Сити турак жай комплексин рейдерлик жол менен тартып алууга байланыштуу иш боюнча мурдагы биринчи айым Раиса Атамбаевага каршы көрсөтмө берген. Атамбаев көп жыл бою жетектеген Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өзү да ушул тушта экиге бөлүнүп, анын атынан жогорку кеңешке шайланган фракциянын көбү азыркы президентти колдосо, депутаттардын саналуу гана бөлүгү мурдагы позициясын сактап калды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, Койташ окуясына байланыштуу мурдагы президент Алмаз Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязовго, КСДПнын мүчөлөрү Алга Кылычевго, Кыяз Смайловго, Амантур Жамгырчиевке, андан тышкары Фархат Бабиев, Шамянов, Карыбек уулу, Кулалиев жана Какебаев аттуу жарандарга жазык кодексинин массалык башаламандыктар, киши өлтүрүү, барымтага алуу деген айыптар тагылган. Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Ирина Карамушкинага жазык кодексинин 244 беренеси менен айып тагылып, үй камагына алынган. Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаевке болсо, массалык башаламандык уюштуруу, топ адамдар менен киши өлтүрүү, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, тергөө органдарынын же башка кызматтык органдардын ишине тоскоолдук кылуу деген айыптар коюлуп, камакка алынды. Ал эми Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Ал 1-май райондук сотунун чечими менен 26 октябрга чейин камалган. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Алмазбек Атамбаевга бийлик өкүлүн коркутуу жага карата зомбулук көрсөтүү, алгачкы тергөө органынын ыйгарым укутуу кызмат адамынын ишинде тоскоолдук кылуу, массалык башаламандыктар, киши өлтүрүү, барымтага алуу, куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү деген айыптар тагылып жатат. Адрес Исаков, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми кыргызстандык басылмалар эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйра барактап көрдү.
Кабар инфо кечти бул санын публицист Карабай Турушбековду урматтуу Жамиля айым саламатсызбы деген макалас менен ачып, Бабанов менен Текебаев, Райза Атамбаева менен уулу кадыр катышкан той тууралуу, Бекназаров тууралуу, тарыхчы Кыяс Молдокасымов тууралуу, Алга Кылычев тууралуу, Айтыш тууралуу, кыргыз жери тууралуу жана башка макалаларды жазуучу Акбаралы Мусабековдун Мамырбек Баатыр аттуу баянын жарыялады. Азенюс кести Дарья Байкелованын Текебаевдин адамдык бийиктиги жана чуулгандуу сүрөтүн таржымалы деген макаласын депутат Мирлан Жээнчуроевдин Бабанов чоң бизнесмен бир күнү Россияда же Кыргызстанда кааласа Түркияда жүрө берет деген депутат Искак Мусалиевдин башка партияга барбайм депутат болбой эле койдум деген маектери менен бул санын ачты. Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариевдин Ак Шумкар шайлоого сөзсүз барат сүйлөшүү жүрүүдө биргебиз деген маеги бар. Республикалык жаштар союзунун төрагасы Рустам Юсупов 28 жылдан бери жер үстүндөгү байлыктарыбызды талкалап эми жер астына кириштик деп маек берди. Садыр Жапаровду колдогон карапайым калктын саны арбып баратат деген маалымат басылды. Коомдук ишмер Адил Турдукулов маегин Койташтагы окуяга Жеңиш Разаков калыс баа бере албайт, аягында өзүнүн жоопкерчилиги каралат деп атап, комиссия түзүүнүн башкы максаты анын оюнча Койташтагы мыйзамсыз окуяны мыйзамдаштыруу аракети болуп жатканын, акыйкат чечим болоруна ишенбесин, саясий күчтөр азыр парламенттик шайлоону күтүп жатканын, башка саясатчылардын болсо кызмат алуу үчүн соодалашуу ниеттери дагы эле өчүлөгүн, бирок бул көпкө созулбасын, анткени 58 жылдан ашуун убакыттан бери бийликтен реформаларды күтүп келгенин, бирок реформа болбогондуктан нааразылык өсө берерин, ал эми Койташ комиссиясынын курамына кирип алгандардын бири бийликтин агенти болсо, экинчиси Атамбаевдан өч алуу ниети бар, үчүнчүсү болсо эптеп кызматка илинип калайын деген максаты бар адамдардан турарын, андыктан алар адилет сөзүн айта алышпай тургандыктарын айтты. Кабарчынын учурда Атамбаевдин абалы кандай болууда деген суроосуна Адил Турдукулов жолуккандардын оюнча Атамбаевдин духу күчтүү, ал өзү да буга ишенерин, анткени Атамбаевга өзүнүн акыбал эмес мекендин келечеги маанилүүлүгүн, ал өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылганын, куралдуу күчтөрдү күчтөндүргөнүн, тышкы саясатта алыскы жакынкы өлкөлөрдү биздин мамлекет менен эсептешкенге мажбур кылганын, баш мыйзамды өзгөртүү менен өз мөөнөтүн узартып алганга аракет жасабаганын, Атамбаевдин мына ушундай аракеттерине азыркылар баа бербегени менен баары бир келечек муун тарых өзүнүн адилет баасын берерин билдирди. Депутат Улан Примов кыз ала качуу кыргыздын канына сиңип калган менталитет деп маек курса, депутат Искак Перматов пайдасы жок элчиликтерди жаап түшкөн каражаттарды керектүү элчиликтерди ачууга сарптайлы деп, депутат Камчыбек Жолдошбаев кара кечеде рекеттер каралар тоскоол болбосо губернатор карайбы деп маек курушту. Имарат строй курулуш компаниясынын президенти Бейшенбек Иманалиев маегинде тил маселесин, курулуш маселесин, анын сапатын, депутат бул оюн деген ою жоктугун, учурда тынчтыкта жашап жатканыбыздын өзү эң башкысы экенин кеп кылды. Азенюс кести саясаттануучу Марс Сариевдин Евразия эксперт маалымат булагына берген маегин көчүрүп жарыялады. Сариев маегинде бүгүн өлкөдөгү саясий процесстерге олуттуу таасир эткенге экс президент Алмазбек Атамбаевдин ресурстары жоктугун, ал биротоло утулганын, биринчи президент Аскар Акаев Кыргызстанга кайтып келет деген сөздү Атамбаевди изоляция кылыш үчүн чыгарып жатышканын, коюлган бардык айыптар боюнча Атамбаев өмүр бою түрмөгө кесиле тургандыгын, бирок мындай катуу чарага барышпастыгын, канткен күндө да Атамбаев олуттуу фигура болуп саналарын, ошондуктан соодалашууга барышаарын, мындан ары саясатка аралашпайсың деген шарт менен чет өлкөгө чыгарып жиберишэрин, ал эми Атамбаевдин уулунун саясатка аралашам дегени ката экендигин, ал өтө эле жаштыгын, аны бирөөлөр өз максаттарына пайдаланып кетиши мүмкүндүгүн, аны мындай чечимге барууга түрткөн артында кураторлор болушу мүмкүндүгүн кеп кылды. Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жорубековдун сандан санга жарык көрүп келаткан макаласы бул ирет мурдагы өкмөт башчыларынын бири Турсунбек Чыңгысов менен Феликс Кулов тууралуу болду. Макаланын уландысы бар. Маккамбай Мамайосуповдун макаласы билим берүүнүн билигин кантип көтөрөбүз деген ат менен басылып чыкты. Асанбек Мамырбаевдин маеги багыбызга Элмурзат Сатыбалдиев бар экен, волейбол оюнун жандандырып салды деп аталса, жарандык активист Төрөхан Жунусбековду маеги мугалимди сыйлаш керек, балдар усту уруп койсо эч нерсе болбойт деп аталды. Кесипте спорт тууралуу маалыматтар да арбын Кесипбаевдин соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрага орун басары Кундуз Жолдубаева бүгүнкүгө Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына суракка чакырылды. НАТО Түркияны Сирияда баштаган аскердик операциясын жүзөгө ашырууда аша чаппоого чакырды. Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Жогорку кеңештин депутаты КСДП фракциясынын партиясынын төрайымынын милдетин аткаруучу Асель Кудранова 9-декабрга чейин үй камагына алынды. Орусиянын юстиция министрлиги Алексей Навальныйдын коррупция менен күрөшүү фондун чет өлкөлүк агенттер тизмесине киргизди. Бүгүн Бишкекте франчайзинг жана соода сатык боюнча экспо деген аталышта эл аралык көргөзмө ачылат. Бүгүн Бишкекте салык системасындагы талаш тартыштарды мамлекеттик гана сотто эмес, бейтарап арбитражда да кароо ыктымалдыгын талкуулаган жыйын өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Кененирээк Азаттык Чикит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Тажикстандын бийлиги Якчилва күмүш кенин иштетүү боюнча кытайлык компания менен келишим тууралуу маалыматты жашырып жаткан чакта Азаттыктын тажик кызматына келишимдин көчүрмөсү келип түштү. Документтин чоо жайы менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Бул документке ылайык, Кытайдын Кашин Синьюи Дади Майнинг Инвестмент ишканасы Мургаптагы күмүш кенин 2037 жылга чейин иштетүүгө уруксат алган. Ал эми Тажикстандын мамлекеттик инвестиция комитетинин төрагасы Фарух Хамрализада парламентте сүйлөгөн сөзүндө келишим 7 жылга гана түзүлгөнүн билдирген. 1-октябрь күнү Тажик парламентинин төмөнкү палатасы күмүш кенин кытайлык компанияга иштетүүгө берүүгө макулдугун берген. Бирок бул чечим социалдык тармактарда нааразылык жараткан. Жергиликтүү бийлик буга жооп кылып, кен кытайларга убактылуу иштетүүгө гана берилгенин, бул өлкөгө сырттан инвестиция тартуунун бир ыкмасы экенин түшүндүргөн. Якчилва кениндеги күмүштүн запасы тууралуу түрдүү маалымат айтылып жүрөт. Парламенттеги талкууда 113 тонна деп айтылган. Айрым маалымат каражаттары геология башкармалыгына шилтеме кылып 205 тонна деп жазып чыгышты. Тоолуу Бадахшандын бийлиги 415 тонна деп билдирген. Ал эми келишимде кендин запасы тууралуу жазылган эмес. Документте айтылгандай, Кытай компаниясы алгачкы 3 жылда жергиликтүү 40% жумушчу алууга тийиш. 3 жылдан соң бул көрсөткүчтү 2 эсеге көтөрүп, тажиктер кенде иштегендердин 80% түзүүсү керек. Кытайлык ишкананын маалыматы боюнча, учурда кенде иштеп жаткан 106 кишинин 70 Кытай жарандары, 36 гана тажикстандыктар. Кытай компаниясынын өкүлү Юан Инху парламенттеги талкууга катышып, ишкананын бийик тоолуу аймактардагы кен иштетүүдө тажрыйбасы мол экенин, кенде иштеген жумушчулар 2600 саманиден кем эмес айлык акы алышарын айткан. Жумушчулар болсо мургаптын шарт да мындай айлык менен иш жылына 5 ай гана болорун айтышат. Тажикстандык журналист Абдулла Ашуровдун айтымында, ошол учурда келишимдеги айрым суроолор жоопсуз бойдон калууда.
Во-первых, получается, что рудник полностью.
Биринчиден, документке ылайык кен кытайлык компанияга толугу менен өтүп жатат. Ишкана бул үчүн кенге чейин электр линиясын тартып, $39 миллион инвестиция кылууга тийиш. Экинчиден, компания күмүштүн концентратын Кытайга ташып кетүүгө акысы бар. Бирок тажик тарапка кытайлар металдын канча түрүн ташып кетери белгисиз.
Китайцы извлекут из недр Таджикистана.
Тажик геологу Зухур Йоров мургаптагы күмүш кени эски кендердин бири экенин белгиледи. Йоровтун айтымында Якчилва кени таза күмүш жайгашкан сейрек кендердин бири. Бул жерде коргошу менен синк да бар, дейт геолог.
Союздун учурунда эле бул кен табылган жана аймактан Самаркандак деген байыркы шаардын урандылары табылган. Анда күмүш тыйындар да бар болчу. Ушундан улам биздин ата бабалар илгертен эле бул кенди иштетип, күмүш тыйындарды жасап келишкен болуу керек деген ой пайда болот.
Ошол эле учурда мургапта алтын, жез, никель, кобальт жана башка металлдардын да кени бардыгы айтылып келет.
Кытайлар аз акча сарптап көп пайда табууну көздөп турушат. Алар кенди иштетүү менен Аличур өрөөнүнө өнөр жай шаарчасын куруп беришсе жакшы болмок. Бул шаарчада кенде иштеген жумушчулар жашамак.
Тажикстандык кесиптешибиз Абдулла Ашуровдун айтымында, алтын кендердин 80% ашуунун Кытай тажик ишканалары иштетет.
В конце августа 2019-го стало известно, что
Талко Голд ишканасынын тажикстандык өнөктөштөрү жергиликтүү ишкерлерге караганда кытайларга жакшы шарттар түзүлгөнүн айтып жүрүшөт. Быйыл августта Тажикстан Кытайдын ТБЭ компаниясына Айнин районундагы алтын кенин да бергени ачыкка чыккан. Тажикстан кытайлык ишканаларга кендерди карызынын ордуна жана Кытайдын инвестициясы үчүн берип келет. Мисалы, Душанбай 2 ТЭЦ-нин курулушу үчүн тажик бийлиги Кытайга жогорку кумарк жана чыгыш дуоба алтын кендерин берген. ТБЭ бул кендерден алтынды ТЭЦ курууга сарптаган акчасын кайтарып алганга чейин казып иштетүүгө акысы бар.
Не возместит потраченные на строительство ТЭЦ средства.
Өткөн жылы Кытай менен Тажикстандын соода алмашуусу 1,5 миллиард доллар болгон. 3 жыл мурда тараптар 2020 жылга чейин бул көрсөткүчтү 3 миллиард долларга чейин жеткирүүнү макулдашкан. Расмий Бээжиндин маалыматы боюнча 300'ден ашуун кытайлык компания Тажикстандын экономикасын инвестициялап келет. Анын басымдуу бөлүгү кен казуу тармагы. Замира Кожобаева, Прага.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Жооп берсең изам турат. Таасай сенин миги түшүнбөй калса экен ошо депчи, бирок силерге каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет. Мен мени деген өзөкүрлөт.
Бурлай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ошол Бурлайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары, кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Уктурубузду улантабыз. 20 жаштагы Ангелина Гаранинанын бутунда пайда болгон шишиги ракка айланды. Ангелинага 11 жашында Орусияда операция жасалып, дарыгерлерге кыздын бир бутун кесип салууга туура келген. Ошол күндөн тарта бир буту жок Ангелина протез кийип жүрүүгө аргасыз болууда. Ангелина Гаранина жарым жыл мурда гана протезин элге ачык көрсөтүп сүрөткө түшүп, моделдик ишин баштаган. Ушул тапта Кыргызстандагы сулуулук сынагына катышып жаткан модель кыз кабарчыбыз Айгерим Акылбековага ракты жеңген азыркы жашоосу тууралуу айтып берди.
Мне 20 лет. В качестве модели я нигде никогда не работала. Это...
Менин атым Ангелина. 20 жаштамын. Буга чейин суулук сынактарына катышкан эмесмин. Чакыруу түшкөндө көпкө ойлонуп отуруп акыры макул болдум. Албетте, мындагы ар бир кыз өзүнчө уникалдуу, бирок мен алардан таптакыр айырмаланып турам.
Я, наверное, одна такая. В 11 лет у меня появились очень сильные боли в ноге.
11 жашымда бутум аябай катуу ооруп баштаган. 5 жашымдан баштап бийримне катышкандыктан атенем ошондон болсо керек деп ойлоду. Дарыгерлер бутума гипс коюшуп, ошол гипстин ичинде бутум сынып, ал жараат шишикке айланып кеткен. Тез арада мага Орусияда операция жасашты. Бир бутумду сактап калууга мүмкүн болбоду. Ошондон бери бир бутумда протез бар. Башында абдан оор болду. Досторумдан, элден аябай уялчумун. Эшикке чыкпай же өлчөмү чоң кийимдерди кийип жүрчүмүн. Бирок басканымдан дароо байкалып, колу менен көрсөткөндөр көп болду. Жарым жыл мурда гана протезимди ачып көрсөтүп, сүрөткө түшүп, көчөдө эркин баса баштадым.
Я прихожу на тренировки, уже я могу прийти в шортах или в платье.
Азыр эми машыгууларга каласам кыска кийим же көйнөкчөндө эле келе берем. Кыздар туура түшүнү менен кабыл алышты. Сынакка катышып калганым мага өзүмө болгон ишенимди пайда кылды. Негизи ар бир кыз бийик такалуу туфли кийип басыш керек. Эреже боюнча ушундай. Бирок тилекке каршы протез менен мен ыңгайлуу гана бут кийим кие алам. Сапаттуу протез Бишкекте жасалбайт. Анын баасы да абдан кымбат.
Мне 20 лет.
Я очень хотела, когда
Ооруканада жаткан убакта эле дарыгер болом деп кыялданып койгом. Апам экөөбүз анализ тапшырганы барганда, мен диагноздардын аталыштарын дароо жаттап алчумун. Бирок тилекке каршы менин ал кыялым эми орундалбайт. Дарыгер болуу үчүн менин да саламаттыгым чың болушу керек. Ушу тапта психология факультетинде окуп жатам. Психолог болуп, жашоодон үмүт үзгөндөргө жардам берсем деп ойлойм.
Я думаю, что я уже победила лично для себя. Я преодолела все свои страхи и стала частью.
Сынактын финалына аз эле күн калды. Мен ага катышып калганым деле жеңиш деп эсептейм. Анткени өзүмдү кабыл алып, эл алдына кандай болсом, ошондой чыгам. Мени көрүп башкалар да мотивация алса деп ойлойм. Егер өзүңө ишенсең, баарына жетсең болот экен.
Эгер Макылбекованын баянын уктуңуз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-октябрь күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу кызмат кылды. Биздин берүүлөр эми Санжыра радиосунан 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.